საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. ორშაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი 18 საათსა და 30 წუთზე გავა ეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაცვლით. ვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს, ორშაბათს და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე. სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. უსმინეთ კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებებს, ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს ინფორმირებულობაზე. ეთერშია კომპეტენტური პასუხის სპეციალური გამოშვება მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა. დღეს 16 აპრილია. საზოგადოებრივი მაუწყებელი საჭარის რადიოს ეთერში FM 104.5-ზე თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ეს არის კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება. ჩვენ მუშაობთ ყოველდღე იმისთვის, რომ თქვენ დარჩეთ სახლში და იყოთ ინფორმირებულნი. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი ბოლო 24 საათში 30-ით გაიზარდა, 336 შეადგენს, თუმცა მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობაც და 74-ია. მათ შორის გარდაიცვალა 3, კარანტინის რეჟიმში ამ დროისთვის იმყოფება 5000 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 494, ქვეყანაში უცხოეთიდან შემოყვანილი, უკვე ინფიცირებული 3 პაციენტი გადის მკურნალობის კურსს. ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის გადაწყვეტილებით საღდგომოლი ტურღია 19 აპრილს არა ღამისთევით, არამედ დილის 7 საათიდან დაიწყება. ეს არის სხვა ეპარქიებისაგან განსხვავებული გადაწყვეტილება. ბათუმისა და ლაზეთის წარმომადგენლების თქმით, ეს გადაწყვეტილება კათოლიკოს პატრიარქთან ილია მეორესთან შეთანხმებულია და დილის 7 საათიდან იქნება აქ სახმთო მსახურება. ამ დროიდან დაიწყება. ასევე მნიშვნელოვანია რიცხოვნება და როგორც ეპარქიაში განმარტავენ, მოხდება მრევლის გადანაწილება. უცნობია ჯერჯერობით, როგორ ჩატარდება ღვთისმსახურება მაღალმთიანეთის ტაძრებში. თუმცა ცნობილია საქართველოს მთავარ ეკლესიებში საღდგომო წირვა-ლოცვა ღამისთევით, რომ გამართება, როგორც ჩანს, ხელისუფლება და ეკლესიის წარმომადგენლები ამ ნაწილში ამდრომდე ვერ შეთანხმდნენ. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მრევლის პერიმეტრის დაცვა იქნება უზრუნველყოფილი. პარალელურად საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი განმარტავს, რომ საღამოს 21 საათიდან დილის 6 საათამდე ტაძარში მრევლის დარჩენა ვირუსის გავრცელების რისკებს მნიშვნელოვნად ზრდის. შესაბამისად მინისტრი საზოგადოებას სახლში დარჩენისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს. მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობები სწორედ გადავინაწილოთ და სწორედ გავიაზროთ ის საფრთხე, რომელის წინაშეც არამხოლოდ საქართველო, არამედ მთელი მსოფლიო დგას. მიუხედავად გარკვეული დისტანცირებისა, საფრთხე რჩება, ვინაიდან ისინი 9 საათის განმავლობაში ტაძარში იქნებიან და ეს დროის მონაკვეთი ამ რისკებს მნიშვნელოვნად ზრდის. აქედან გამომდინარე საკუთარი ჯანმრთელობისა და ეკლესიის წევრების უსაფრთხოების დასაცავად უკეთესო გამოსავალია ისინი მაქსიმალურად დარჩნენ სახლში, განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძემ. სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებს მრევლს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი და ამავე ცენტრის მოადგილე ამირან გამყრელიძე და პაატა იმნაძე. ჩვენ ამ თემას მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდებით. მეორე დღეა საქართველოს 4 ქალაქში შეზღუდულია გადაადგილება: რუსთავი, თბილისი, ბათუმი და ქუთაისში. მოქალაქების თერმოსკრინინგი და გამოკითხვა გრძელდება აქობულეთში, სოფელ ოჩხამურშიც დაიწყო ეს პროცესი, ასევე ადამიანებს ამოწმებენ ქალაქის ტერიტორიაზეც. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე სწორედ ამ თემაზე მოგვიანებით შემოგვერთდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, თუ რამდენი პირის გამოკვლევა მოხერხდა ამ დრომდე და რომელ სოფლებში დასრულდა ეპიდ სიტუაციის კვლევა. მთავრობასა და საპატრიარქოს შორის მიღწეული შეთანხმება ჩვენი ღრმარწმენით არ შეესაბამება ჯანდაცვის სისტემის მიერ კორონავირუსთან ბრძოლისთვის შემუშავებულ სტრატეგიასა და სტანდარტებს. სერიოზულ დარტყმას აყენებს ჩვენს სახელმწიფოს ბრიობას და კონსტიტუციურ წესრიგს. ვერ თავსდება საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივ ჩარჩოებში და საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო თანხმობასა და თანასწორობას. აცხადებს ლელოს დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე. ერთის მხრივ ეკლესია მრევლით და მეორეს მხრივ სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და მათი მოწოდებები, სად გადის ოქროშუალედი და რა რისკებზე საუბრობენ სპეციალისტები. ილია ნაკაშიძე უნდა შემოგვერთდეს ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი. მოგესალმებით ბატონო ილია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ილია, უკვე მკაცრი ტონით გვაფრთხილებს პატა იმნაძე, ამირან გამყრელიძე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელები და გვეუბნებიან რომ ცეცხლს ნუ ვეთამაშებით, მეორეს მხრივ არის რწმენა, ტრადიცია, საღდგომო წირვალოცვა, დღეს საქართველოს მოსახლეობა რა არჩევანის წინაშე დგას?
მინდა მოგესალმოთ თქვენ ქალთომა და ჩვენ რადიომსმენელს. მინდა გითხრათ, რომ კაცრიც არ შეიძლება პროფესიული თვალსაზრისით და კიდეც კი ემოციურიც არის. მე მინდა გითხრათ, რომ ნუ დაგვავიწყდება, რომ საგანგებო მდგომარეობა არის ქვეყანაში. ნუ დაგვავიწყდება, რომ მარტო ბოლო ღამის განმავლობაში საფრანგეთში კორონავირუსის გამო გარდაიცვალა 1500 ადამიანი. მართლაც ნუ ვეთამასებით ცეცხლს. აი ასეთი გამოთქმა შეიძლება არასერიოზულია პოლიტიკოსთვის, მაგრამ მინდა დავტვირთ ემოციურად. ძალიან გთხოვთ, მე გარდა იმისა, რომ პოლიტიკოსი ვარ, მე ვარ ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგი და ის რის გამოც ჩვენ კარგავთ დღეს პაციენტებს, ჩემი პროფესია არის. მართლაც ფრთხილად ვიყოთ. უკვე 120,000-მდე გარდაცვლილია მსოფლიოში. 52,000 პაციენტი წევს რეანიმაციაში. ჩვენ ვიცით, რომ ამ 52-დან 50-60% ვერ გადარჩება. პიკს ჯერ მიღწეული არ არის ინფექცია მსოფლიოში. აი ნამდვილად მე მინდა გითხრათ ქალთო მაია, მე გუშინ ნახე 10 წუთი დრო და დავასწარი ყველა მოვლენებს, რომ 10 წუთით ასულიყავი ჩემი მშობლების სასაფლაოზე. იმდენად გადატვირთული იყო ტრასა ბათუმიდან ხელვაჩორებამდე, რომ მე ისეთ ფიქრობ, რომ ჩვენ ცოტა შევეშვით, ცოტა მოვეშვით რა. ჩვენ დაგვავიწყდა, რომ კარანტინი არის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, რომ არის საგანგებო მდგომარეობა, რომ პიკამდე მისული არ არის სოფლიოში ეს ინფექცია. ძალიან დიდი სიფრთხილე ვმართებს. ჩვენ პასუხისგებელი ვართ არა მარტო ჩვენ თავზე, ჩვენ ნათესებებზე, ოჯახის წევრებზე, კოლეგებზე, მეგობრებზე, ნებისმიერ მოქალაქეზე.
ბატონო ილია, ბატონი მამუკა ხაზარაძე აცხადებს, რომ და ოპოზიციის დიდი ნაწილი, რომ დღეს სახელმწიფო ენის მოჩლექით ესაუბრება ეკლესიას და ამით სახელმწიფოებრიობას და კონსტიტუციურ წესრიგს საფრთხის წინაშე აყენებს. აი თქვენ რას უპასუხებდით აი ასეთ მოსაზრებას?
იცით რა, ყოველდღე ლაპარაკი და შეხსენება ამ თემაზე და პანიკა და ვიღაცას კაპრიზები ჩვენ ვერ ვივლით. სახელმწიფოში არის საგანგებო მდგომარეობა. ამით ნათქვამი არის ყველაფერი. გაფრთხილებული არის მოსახლეობა. თუ ჩვენ ვერ დავიცავთ წესებს და რეკომენდაციებს, გამოცხადდება каранტინი მთელ ქვეყნის მასშტაბში. ქვეყნის შენებლობაში ბევრი საუბარი საჭირო არ არის. არის საქმე საჭირო. ნათქვამი არის ყველაფერი. ჩვენ ერთადერთი რასაც ვამბობთ, ჩვენ არ გვინდა ახლა დაუძაბოთ მდგომარეობა. ჩვენ ვამბობთ, მისვლა წირვაზე, ეს არის ორი მხარე. იქ არის სასულიერო პირები, ჩვენ ვართ მრევლი. ნუ მივალთ, დავრჩეთ სახლში. ეს ყველაზე კარგი გამოსავალი არის.
თუმცა თავის მხრივ ეკლესია ამბობს, რომ საღდგომო წირვალოცვა ჩატარდება ეკლესიაში, განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიამ. აქ წირვალოცვა დილის 7 საათიდან დაიწყება. თუმცა დანარჩენ საქართველოში და დიდ ტაძრებში ეს ასე არ მოხდება და უფრო მეტიც მოწოდება იყო, რომ სწორედ დისტანცირების ნაწილში მოხდეს კონტროლი, სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება სწორედ ამ მიმართულებით მოხდეს ეკლესიის მრევლის გადანაწილების მხრივ. ბატონო ილია, თქვენ ამბობთ, რომ არის საგანგებო მდგომარეობა, არის რეკომენდაციები უკვე ცნობილი, არის წესები დადგენილი, თუმცა ამის მიუხედავად ღამის თევით, როდესაც რიტუალი ჩატარდება, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ გარკვეულ წილად სწორედ ამ რეკომენდაციების შესრულება არ მოხდება, იმიტომ რომ ამ ტიპის ურთიერთობაზე და ასეთ გადანაწილებაზეც კი ისაუბრა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა და განაცხადა, რომ ამ დროს ერთ სივრცეში ყოფნა ადამიანების გარკვეულ რისკებს უკავშირდება. რას ნიშნავს, როდესაც ეკლესია მაინც მოუწოდებს მრევლს, რომ ეს საღდგომო რიტუალები ჩატარდება და თავის მხრივ სახელმწიფოს აქვს უკვე დადგენილი წესები, რომელიც როგორც ჩანს აი ამ დროს არ შესრულდება?
მე ფიქრობ, ქალთომა, რომ ბოლო სიტყვამაც პატრიარქისა ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა ვერ შესრულდება, სადაც ხალხმრავლობა იქნება, კი ბატონო, დისტანცია არსებობს, ეს დავიცავთ ვთქვათ დროს ინტერვალს საგანგებო მდგომარეობის, ღამის ფარგლებზე ლაპარაკობ, კი გასაგებია, მაგრამ როდესაც ხალხმრავლობა იქნება, ამის დაცვა შეუძლებელი არის. აი რისთვის უნდა გავრიცხოთ? რატომ უნდა ჩავაყენოთ მრევლიც და სასულიერო პირებიც რაღაც რისკის ქვეშ? და ჩვენ ვიცით, რომ თითო ინფიცირებული პაციენტი ჩვენ გვაძლევს 2-3 დამატებით ინფიცირებულს. წარმოიდგინეთ, ის 2-3 კიდე დამატებით თვითონ 2-3. და ეს იქნება გეომეტრიული პროგრესია. არ შეიძლება, დაუშვებელი არის კანონის წინაშე ყველა ერთი ვართ. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ გადამწყვეტი იქნება პატრიარქის ბოლო სიტყვა.
და თქვენ ელოდებით, რომ რაიმე გადაწყვეტილების ნაწილში შეიძლება შეიცვალოს? ბატონო ილია,
გადაწყვეტილება ქვეყანაში მიღებული არის, ქალბატონმა, არის საგანგებო მდგომარეობა, ჩვენი კომპეტენტური ორგანოები
რას გულისხმობთ მაშინ, როდესაც აცხადებთ, რომ ბოლო სიტყვა მაინც პატრიარქის არის?
მე ვლაპარაკობ ჩვეულებრივ მორალურ პოზიციაზე, ჩვენი სასულიერო პირების და კონკრეტულად საპატრიარქოზე. იტომ ერთი თქვა ასე ამოს, მეორე ასე ამოს, ჯერ ისეთ არ მოსულა ეს დრო და ლაპარაკი იმას. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო, ყოველ დღე უნდა ვიღაცა შენ გახსენებს, რომ იცით რა, ქუჩას რომ გადადიხარ, წითელ შუქნის შანზე არ უნდა გადახვიდე. იცით რა, წითელ შუქნის შანზე არ უნდა გადახვიდე. გასაგებია, ცნობილია, ჩვენ ვიცით, რომ არის საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში.
მაგრამ ჩვენ ბზობის დღესასწაულმაც გვაჩვენა და თქვენც აღნიშნეთ, როცა იყავით მშობლების საფლავზე, როგორ იყო მაგისტრალი გადატვირთული და მოქალაქეების მოძრაობა, ისე ვთქვათ, გახშირებული. იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლება ამკაცრებს პერიოდულად წესებს, დღეს უკვე 4 ქალაქში შესვლაც აკრძალულია, დაუშვებელია, განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვევების გარეშე. ბატონო ილია, თქვენი აზრით, რატომ არ აღმოჩნდა საკმარისი ის რეკომენდაციები, რომელიც ამ დრომდე გასცა ხელისუფლებამ და შესაბამისმა ორგანიზაციებმა, სტრუქტურებმა, ვგულისხმობ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრს და ასე შემდეგ?
მინდა მე ქალტომა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მიზანს პრინციპში ვახცევთ, ეს ნუ დაგვავითხდება. ჩვენ ძალიან კარგი სტატისტიკა გვაქვს. საუბარი არის და ემოციებზე არის საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გავაკუჭოთ პაპათი ეს შილებში სტატისტიკა და არ შევიქნათ რაღაც განსაკუთრებული პრობლემი მომავალში, როდესაც ასეთი კარგი დინამიკა გვაქვს. ის რაც მაგალითად მე მკუში მოვიყვანე ტრასაზე, კი ბატონო, ის შეიძლება ყველაფერი დაცული იყო, მაგრამ ბოლო დღეებში შევნიშნეთ, რომ ცოტა გააქტიურდა საზოგადოებრივი ცხოვრება. ეს ჩვენ არ გვაწყობს, ეს პრობლემებს გვიქმნის და იმის გათვალისწინებით, რომ მოდი საღდგომო დღესასწაულები, რისკი არის, რომ ეს გაცილებით უფრო უმართავი გახდეს. ამიტომ ჩვენ არა გამორიცხული თუ ასე გაგრძელდება, უფრო გავამკაცრებთ პირობებს. აბა რა, სახელმწიფო სახელმწიფო არის და ცოტა მაპატიეთ აგდებულად ლაპარაკი სახელმწიფოსთან, არ გამოადგება არავის.
ბატონო ილიას, სამეგრელო ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ალექსანდრე მოწერელიას განცხადებით, რეგიონის დიდქალაქებში, ზუგდიდში, სენაკსა და ფოთში სადღესასწაულოდ სასაფლაოები დაიხურება. რა იქნება აჭარაში?
იცით რა, მეც მოლოდინში ვარ, ეს მუნიციპალიტეტების გადასაწყვეტი არის. მე ვფიქრობ, ჩვენაც იგივეს გავაკეთებთ. იცით, ყველგან ჩვენ უნდა დავიცვათ რაღაც განსაკუთრებული სიფრთხილე. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთანაც ასე იქნება. მე ჩემი კომპეტენციის გარეშე ვსაუბრობ ახლა. ეს მუნიციპალიტეტების გადასაწყვეტი. მე მინდა გითხრათ, რომ იგივე თქვა პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენი პოზიცია გასაგებია, ჩვენი რეკომენდაციები იმ ხარეზე არის, რომ ჩაიკეტოს სასაფლაოები, რომ მინიმიზაცია მოხდეს. იცით რა, აკრძალვებით მარტო ვერ აშენებ ქვეყანას. მორალიც უნდა მუშაობდეს. ჩვენი საზოგადოებრივი პოზიცია, სახელმწიფო ინტერესები უნდა იყოს თითოეულ მოქალაქეში ჩადებული ძალიან მკაცრად და მკვეთრად. ჩვენ კანონის წინაშე ყველანი ერთი ვართ. კორონავირუსი ვერ არჩევს, ვერავის ვინ არის, რა ეთნოსისა, ვისი მსახური არის, რა გზით დადის, ყველა ადამიანი ვირუსისთვის არის ერთნაირი.
ბატონო ილია, დღეს გვაქვს ასეთი მოცემულობა. 1:24 საათის გამოკლებით ქვეყანაში დაყავს 60 ინფიცირებული. უფრო სწორად, ბოლო 3 დღის განმავლობაში 70 დადასტურებული COVID-19-ზე დადასტურებული შემთხვევა. ბოლო 24 საათში კი 30 ახალი შემთხვევა დაფიქსირებული. ზოგადად ეპიციტუაციას როგორ შეაფასებთ?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, 20-30 10 პაციენტი ქვეყნისთვის არ არის დიდი რაოდენობა, მაგრამ ნებისმიერი შემთხვევა საყურადღებო არის. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ პრაქტიკულად სრული იზოლაცია გაუკეთეთ ქვეყანას, ჩვენ მინიმუმამდე მივიყვანეთ შემოსული შემთხვევების რისკი, ჩვენ ახლა ფიქრობ, რომ როგორმე ეს ჰორიზონტალი ანუ შიგა გავრცელება შევაჩეროთ. პიკი ჯერ გავლილი არ გვაქვს, ის კრიზისულ ფასაში შევდივართ. 20-30 პაციენტის დღეშიც რო იყოს, ჩვენ ეს არ გვაშინა, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, მაგრამ ამაზე მეტი ჩვენ უკვე, რა თქმა უნდა, დაგვაფიქრებ სერიოზულად. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყველა სცენარი დამუშავებული გვაქვს, მზად ვართ. მინდა მადლობა კიდე ერთხელ გადაუხადო ჩვენ მედიკოსებს და ძალობნებს, განსაკუთრებით ძალობნებს სტრუქტურებს, ძალიან ასეთი სოლიდარულად მუშაობენ, კონსტრუქციულად ერთმანეთში, ეფექტურად მინდა გითხრათ. იმდენად ვახერხებთ, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ პაციენტის ჯანმრთელობა, რაღაც მინიმალური ზიანი მივაყენოთ ეკონომიკას და ეხლა უკვე მესამე პუნქტსაც ვამატებ. როგორმე მკვეთრად შევამციროთ რისკები ამ მომავალი კვირეულის განმავლობაში.
თუმცა მოცემული სტატისტიკიდან გამომდინარე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელები შიშობენ, რომ დაინფიცირების შემთხვევები კიდევ უფრო გაიზრდება მომდევნო დღეებში. სხვადასხვა სტაციონარის ხელმძღვანელები კი, რომლებიც უშუალოდ COVID-19-თან ბრძოლაში არიან ჩართული, აცხადებენ, რომ მარაგები არის უსასრულო და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან მოკლე დროში შეიქმნას დეფიციტი. რას გვეტყვით ამ მიმართულებით, ბატონო ილია? რაოდენობის პაციენტების გამკლავება არის შესაძლებელი დღეს საქართველოში? ჰოსპიტალები რაოდენობის პაციენტებს მოუვლიან? 1:24 საათის განმავლობაში რაოდენობის პაციენტი უნდა გამოვლინდეს? აი, მაქსიმალური ზღვარი თუ არის გარკვეული? და კიდევ ერთი, თქვენ საუბრობთ, რომ ყველა მიმართულებით ფაქტობრივად არის კოორდინირებული საქმიანობა, თქვენ კონტროლს უწევთ გურია-აჭარის რეგიონს და აი სწორედ ამ ორ რეგიონში რა სურათი გვაქვს?
პირველ რიგში მინდა გითხრათ გურიას. გურიაში არც COVID ცენტრები არის და არც ცხელების ცენტრები, ეს 140,000-იანი რეგიონი არის. გუბერნატორი, რომელიც ხელმძღვანელობს ამას, ბატონი ზურაბინას, არა მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ისეთი ნიჭიერი გაცნობიერებული ადამიანი არის ამ საქმეში. მინდა გითხრათ, ტელეფონში ისიც შევნიშნე, რომ ვისაც ტემპერატურა აქვს რეგიონში, ისიც კი ავტომატურად განახლდება მის ტელეფონში. იმდენად სერიოზულად უყურებს ამას. რაც შეეხება აჭარას, მე ასე ვიტყოდი, რომ აჭარა გურია საკმაოდ ინტენსიურად არიან ერთმანეთში საზოგადოებრივად შეკავშირებული. ცხელების ცენტრები, რომელიც არის აჭარაში, ეს არის ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორია, შენობა, ეს არის მეზღვაურების კლინიკა ბაგრატიონზე და ეს არის ახალ რესპუბლიკურ საავადმყოფოს შენობაში გახსნილი ცენტრები. გარდა ამისა, COVID ცენტრი არის ბონის დასახლებაში, ეგრეთ წოდებული მედალფას კლინიკა. ამ ყველა კლინიკებში მაქსიმალური დაბრუნებითაც კი დღევანდელი დღისთვის უკვე ადგილი მარაგი არის. მაგრამ ჩვენ ხომ ემზადებით, რომ უნდა იყოს მზად ყველაზე ცუდი სცენარისთვის. ამის პირობების გათვალისწინებითაც კი ცენტრალური ხელისუფლება მუშაობს, რომ მაქსიმალურად შემოიტანოს ეკიპირების ნივთები ქვეყანაში. უფრო მეტს გეტყვით, ეს ტესტებსაც ეხება, ხელმოური სუნთქვის აპარატებს ახალს ველოდებით, რამდენიმე ნაწილი წამოვა ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. მუდამ ტრენინგები ტარდება. რაც შეეხება PCR დიაგნოსტიკას, ანუ ეს ყველაზე ზუსტი მოლეკულური დიაგნოსტიკა, ერთი დამატებითი აპარატი შემოვიდა გუშინ აჭარაში. 2-3 დღეში ამუშავდება მესამე აპარატი ინფექციურ საავადმყოფოში და უფრო მეც გეტყვით, ალბათ 7-8 დღეში შემოვა კიდევ ერთი ტიპის ისის მოლეკულური დიაგნოსტიკის აპარატი აჭარაში. ანუ ჩვენ ყველა მხრიდან დაწყებული სკრინინგი და ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, ეკიპირების თვალსაზრისით, ტრენინგის თვალსაზრისით, საწოლების თვალსაზრისით, რესპირატორების თვალსაზრისით მზად ვართ პრინციპში ცუდი სცენარისთვის. მაგრამ ეს არ გვინდა. არ გვინდა ნამდვილად და პატა იმნაზე ისე ემოციურად რო საუბრობ და ისე ემოციურად მინდა მეც შევთხოვო მოსახლეობას, როგორც რეანიმატოლოგი. იცით რა, მე რო თქვენ გაჩვენოთ კადრები პირველი დღეების, რაც ხდებოდა ესპანეთში და იტალიაში, შეიძლება თქვენმა გულმა ვერ აიტანოს ეს. მარტო კადრებზე ვლაპარაკობ. მართლაც ნუ ვეთამაშებით სიკვდილს. დაუშვებელი არის, აი გემუდარებით გთხოვთ, დარჩით სახლში და იცავით დისტანცია. და მინდა გამოვიყენო მომენტი ქალბატონმა და მოულოცო ჩვენ მოსახლეობას დამდეგი სააღდგომო დღესასწაულები.
ბატონო ილია, ბოლნიში კორონავირუსით ინფიცირების 8 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, მათგან 3 სამედიცინო პერსონალია. ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირების შემთხვევები. მართალია, მსოფლიოში ძირითადად ამ ვირუსთან ბრძოლის დროს ასეთი ფაქტები არაერთია დღემდე გამოვლენილი, მაგრამ როგორც სპეციალისტები საუბრობენ, ეს სწორედ სისტემის ხარვეზია, როცა მედიკოსის ინფიცირება ხდება და სათანადოდ არ ხდება წესების დაცვა. აი თქვენ ბატონო ილია არაერთხელ გესაუბრეთ ამ საკითხზე, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, სწორედ სამედიცინო პერსონალის ინფიცირება შემდგომ გარკვეული სამედიცინო სტაციონარების ჩაკეტვას იწევს და აქ კარანტინი ცხადდება. ეს შემდგომ სირთულეებს უკავშირდება. დიახ, აი მე მაინტერესებს, ბატონი დიმიტრი ხუნდაძეც საუბრობდა, რომ ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები, ჩვენ ვურჩევთ რაღაც ხარვეზების გამოსწორებისკენ მიუთითებთ მედიკოსებს. რა ნაწილში გვიჭირს ყველაზე ხშირად? აი თქვენი დაკვირვებით ამ ინფიცირებულების მაგალითი გააზრებით, რა პრობლემის წინაშე დგანან დღეს მედიკოსები?
ქალტუმა, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ჩინეთში 1750-მდე მედიკოსი დაინფიცირდა. რამდენიმე გარდაიცვალა. რამდენიმე ათეული მედიკოსი გარდაიცვალა ესპანეთში და იტალიაში. მედიკოსები წინა პლანზე დგან. ეს უხილავი მტერი ვირუსი, აი ამას იდეალურად ვერ დაუდგები წინ და ის ხალხი, ვინც წინა პლანზე დგას, რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო რისკის ფენას წარმოადგენს. მაგრამ აი ამაშიც არის ორი მომენტი. ერთი, რომ ეს ვთქვათ, დაინფიცირება ხდება სამუშაო ადგილზე, სადაც სამედიცინო ღონისძიებებს ასრულებს მედიკოსი და შეუძლებრივად სადაც სოციალურ სხვა საზოგადოებრივ სფეროში. მინდა გითხრათ, რომ ის შემთხვევები, რაც ჩვენ გვაქვს, რაც უკვე ცნობილი არის, ეს ერთეული შემთხვევებია, შეიძლება რაც ცნობილი არის, უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს სოციალური კომპონენტი. მე არ მინდა დავასწრო მოვლენებს, იმიტომ ეს ამ საკითხს სწავლობენ ჩვენი ეპიდემიოლოგები და ამას მე დადებენ დასკვნას. ანუ კიდე ჩვენ წესებზე ლაპარაკი, კიდე ჩვენ ურთიერთობაზე ლაპარაკი, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ პასუხისგებელი თავისი ოჯახის და საზოგადოების წინაშე.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ილია გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ილია ნაკაშიძე, საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერი. ილია ნაკაშიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მეორე დღეა საქართველოს 4 დიდ ქალაქში შეზღუდულია გადაადგილება რუსთავი, თბილისი, ბათუმი და ქუთაისის მიმართულებით. მოქალაქეებს თერმოსკრინინგი და გამოკითხვა ქობულეთში, სოფელ ოჩხამურშიც დაიწყეს. ასევე ადამიანებს სამოწმებენ ქალაქის ტერიტორიაზეც. ჩვენ უნდა ჩაგვერთო აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე სამწუხაროდ. ის ამ დროისთვის არის დაკავებული და ჩვენი ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვიერთდეს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე ნონა ეფაძე. ის ახლა სატელეფონო ხაზია. მოგესალმებით ქალბატონო ნონა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ნონა, ამ დროისთვის თერმოსკრინინგი გრძელდება ქობულეთის სოფლებში, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით აქ არ დასრულებულა პროცესი და შეიძლება ოჩხამურის მიმართულებით გაგრძელდეს კვლევა. რა ხდება ქობულეთში, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ, და რამდენ სოფელში უკვე დასრულდა მოქალაქეებისთვის ტემპერატურის გაზომვის გაზომვა პროცესი?
თერმოსკრინინგი მოგეხსენებათ მიმდინარეობს წინა დღეებში, სულ გუშინდელი წრის ჩათვლით იყო 7800-ზე მეტი ჩატარებული, დღესაც გაგრძელდა აი ამ სოფლებში, თუმცა იყო ამინდის გამო მცირე წვეტაც, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ დასრულებულა სრულად და დღის ბოლომდე ჩვენ მივიღებთ ინფორმაციას, თუ რამდენის ჩატარება მოხერხდა. რა თქმა უნდა, ყურადღება მისაქცევ, ანუ საყურადღებო შემთხვევებთან, რომლებიც წინა დღეებში იყო მონიშნული, მიმდინარეობს კომუნიკაცია, ნაწილი გამოკვლეული იქნა, ანუ გამოსაკვლევად აღებული იყო ნიმუში, დანარჩენების ხდება შესაბამისად სიტუაციის მიხედვით, ანუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით მათი გამოკვლევაც მოხდება. ჩვენ დღის ბოლოს გვეცოდინება დღეს რამდენი თერმოსკრინინგის ჩატარება მოხერხდა.
თერმოსკრინინგის გარდა ეპიდემიოლოგები მუშაობენ მუნიციპალიტეტში, 23 პაციენტის ტესტის პასუხს ველოდებით ჩვენ დღის ბოლოსთვის.
23 პაციენტის.
ხომ არ არის თქვენთვის
ცნობილი? ეჯერობით აი მოლოდინში ვართ ლაბორატორიული კვლევის შედეგები. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს ნიმუშები ჩამოდის, ამის შემდეგ ხდება მათი მომზადება და ლაბორატორიული კვლევა, აი მიმდინარეობს პროცედურულად ამის შემდეგ, ტექნიკურად უფრო სწორად, და ჯერჯერობით ვართ ნიმუშების მოლოდინში.
ჩვენ ქობულეთის რამდენიმე სოფელში ქონდა უკვე წითელ ზონად გამოცხადებული იყო და მიმდინარეობდა კვლევის პროცესი, თუმცა ეპიდემიოლოგები უკვე დღეს საუბრობენ ოჩხამურის მიმართულებით კვლევების ჩატარებაზე. ანუ ქალბატონო ნონა, გულისხმობს თუ არა შემდგომი კვლევის გაგრძელება იმას, რომ სწორედ ეს ნაწილიც, ეს ტერიტორიაც მოექცეს წითელ ზონაში და აქაც გაგრძელდეს?
როგორც იქით თავიდანვე აი ამ დღეებში იყო 4 ადმინისტრაციული ერთეული, შორის გუშინდელ დღეს ოჩხამურის ნაწილში ჩატარდა თერმოსკრინინგი. ეს დამოკიდებული არის იმაზე, ანუ აქ გათვალისწინებული არის შესაძლო გეოგრაფიული მდებარეობის გამო მიმდებარე ტერიტორიების მოკვლევაც, ესე რომ ვთქვათ. ეპიდემიოლოგები, რა თქმა უნდა, მუშაობენ აი ამ კლასტერში, ამ ტერიტორიებზე. აქ რამდენიმე მიმართულებით მუშაობა, ერთი თქვენ უკვე აღნიშნეთ თერმოსკრინინგია, გარდა ამისა არის უშუალოდ დადასტურებული შემთხვევების კონტაქტირებული პირების კვლევა, რომლებიც არიან მოქცეული, ესე რომ ვთქვათ, მეთვალყურეობის ქვეშ და გუშინ დელი მდგომარეობით ეს სათა 450-მდე პირი იყო, რომლებშიც იქნა კლევით გამოკვლეული ისა გამოვლენილი დადებითი, ანუ დადასტურებული შემთხვევები. დანარჩენებზე ზოგიერთის კვლევა მიმდინარეობს, ზოგიერთზე კიდევ იცით იზოლაციის პირობებისა წესები ვრცელდება და შესაბამისად მათი მდგომარეობის მიხედვით მოხდება ლაბორატორიული კვლევა.
ქალბატონო
ნონა, ეს არის პარალელურად მიმდინარე პროცესი.
დიახ. ქალბატონო ნონა, აი რა სირთულეებს აწყდება ეპიდემიოლოგი მუშაობის დროს?
სირთულეები საერთოდ ეპიდემიოლოგიური კვლევისას, ნუ შესაძლებელი არის იყოს, როგორ გითხრათ, სირთულე არის ის, როდესაც ადამიანი შეიძლება ან ვერ იხსენებდეს, ან მალავდეს რაღაც გიზით, თუმცა ეს ბოლო დღეები ჩვენიცით რომ აქ არის ფაქტიურად მოქცეული მეთვალყურეობის ქვეშ ეს ტერიტორიები, კვლევაზე და კომუნიკაციაზე უარი ნამდვილად არ არის, უბრალოდ ეს ახლა ძალიან შრომატევადი სამუშაო, მოგეხსენებათ ეს ბაზები, ხდება მათი გადახედვა, რისკების შეფასება და ასე შემდეგ, ვინ იქნას გამოკვლეული ამ ეტაპზე, ან ვინ ყავს მონიშნული, ანუ ეს თავისთავად შრომატევადი პროცესია. კომუნიკაციის მხრივ, ჩვენი ძალების მხრივ, სხვა სისტემებთან კოორდინაციის მხრივ პრობლემა ეპიდემიოლოგებს არ აქვს.
რას შეცვლის ეპიდემიოლოგების საქმიანობაში ჯანდაცვის სამინისტროს ახალი ინიციატივა საქართველოში? როგორც ვიცით, სტოპ კოვიდ აპლიკაცია უნდა ამოქმედდეს და ეს რას შეცვლის უკვე პროცესის გაანალიზების მხრივ
ეპიდემიოლოგების? ეს შესაძლებელია, ეს აპლიკაცია ეპიდემიოლოგებს დაეხმაროს უფრო მალე მოძიებაში იმ შესაძლო კონტაქტირებული პირების, რომელთაც თუკი ეს დადასტურებული შემთხვევა არის, რომელთაც აქვთ დაავადების განვითარების რაღაც რისკი. და ეს, ესე რომ ვთქვათ, ბაზების გაერთიანება მოხდება ამით, ანუ უფრო ადრე ვიპოვოთ შეიძლება მარტივად რომ ვთქვათ ის ადამიანი, ვიდრე ინდივიდუალური გამოკითხვით, რომ ვისაც შეიძლება ჰქონდეს დაავადების განვითარების რისკი.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ნონა ეფაძე აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, როგორც უკვე ვახსენე, დღეიდან საქართველოში აპლიკაცია Stop COVID ამოქმედა, რომელიც საქართველოს მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს გაიგოს, თუ იმყოფებოდა კონტაქტში COVID-19-ით ინფიცირებულ პირთან. მათი ინფორმაციით, აპლიკაცია კონტაქტირებული პირების დროული ინფორმირებით ვირუსის გავრცელების შეკავების შესაძლებლობას იძლევა. Stop COVID აპლიკაცია იძლევა საშუალებას შევაკავოთ ვირუსის გავრცელება კონტაქტირებული პირების დროული ინფორმირებით. აპლიკაცია შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს გაიგოს, თუ იმყოფებოდა კონტაქტში COVID-19-ით ინფიცირებულ პირთან. ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით ინოვაციური აპლიკაცია ხელმისაწვდომია iOS-ისა და Android-ის მომხმარებლებისთვის. აპლიკაცია თითოეული მომხმარებლისთვის ქმნის უნიკალურ ID-ს, რომლის მეშვეობითაც განსაზღვრავს სოციალურ კონტაქტს. ყველა მონაცემი ინახება მობილურ ტელეფონში ლოკალურად კოდირების მძლავრი სისტემის გამოყენებით. მომხმარებლებს აქვთ სრული კონტროლი თავიანთ მონაცემებზე და თავად შეუძლიათ გადაწყვიტონ როდის და რა ინფორმაციის გამჟღავნება სურთ. სისტემა განსაკუთრებულ ყურადღებას ანიჭებს პერსონალური მონაცემთა დაცვის ევროპულ კანონმდებლობასთან თანხვედრას. აპლიკაცია ავსტრიულმა კომპანიამ შეიმუშავა და ლიცენზიის საფასურის გადახდის გარეშე სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობისთვის ხელმისაწვდომი გახადა. მოხდა აპლიკაციის სრულ შესაბამისობაში მოყვანა ქართულ რეალობასა და კანონმდებლობასთან. აპლიკაციის მსგავსი მოდელი უკვე წარმატებით დანერგა და გამოიყენა არაერთმა ქვეყანამ, მათ შორის არის იაპონია, სამხრეთ კორეა, სინგაპური და სხვა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 326-ია ქვეყანაში, თუმცა გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობაც და 74-ს აღწევს. 5000-მდე პირი კარანტინის რეჟიმშია, 3 არის 326-დან გარდაცვლილი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 494. ქვეყანაში უცხოეთიდან შემოყვანილი უკვე დადასტურებული COVID-19-ით 3 პირი გადის მკურნალობის კურსს. ჩვენ ახლა ინფექციონისტი დავით მურვანიძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბოლო სამ დღეში ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს 70 ახალი შემთხვევა COVID-19-ის. რაზე მიუთითებს ეს სტატისტიკა, ბატონო დავით?
მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველა თქვენ რადიო მსმენელს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მეორე ეტაპი ამ დაავადების გავრცელებაში და გადაცემის დაწყებულია და ეს ჩვეულებრივი მოსალოდნელი შედეგი იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს შეძლო ჩვენმა სახელმწიფომ და ჩვენმა მედიცინის მუშაკებმა შეჩერება შეჩერების რეჟიმში ამ ინფექციის, მაგრამ მეორე ეტაპი იყო გარდაუვალი, რაც ნიშნავს შიდა გადაცემის არსებობას. არავითარი განსხვავებული აქ არ არის. ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს, ეს სურვილიც იყოს, ეს მოწოდებაც იყოს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს შიდა გადაცემის საშუალებით დასნებოვნება ახალი ინფექციების ხარჯს.
ბატონო დავით, ქობულეთის შემთხვევა აჩვენა ის, რომ ძალიან ბევრი გამოკვლეული პირის ორგანიზმში აღმოჩნდა ანტისხეულები, რაც სპეციალისტების აზრით სწორედ ინფიცირების უსიმპტომო განვითარებაზე მეტყველებს. პნევმონიის შემთხვევები იანვარ-თებერვალში და დღესაც ხშირია ჩვენს რეგიონში. შესაძლებელია თუ არა COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევები ყოფილიყო იანვარში ან თებერვალში, ვიდრე კონკრეტულად ოფიციალურად დასახელდა COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევა ქვეყანაში?
იცით რა, ვარაუდი შეიძლება ყველაფრის და შეიძლება ყველაფერზე ილაპარაკო ადამიანმა. ამას სჭირდება თავისი დადასტურება, ამას სჭირდება დასაბუთება. არსებობა იმისა, რომ ანტისხეულები, რასაც აღნიშნავს, რომ იანვარ-თებერვალში არსებული პნევმონიები, ეს იყო კინდარ-კინდა მანდამაეც COVID ინფექციის, იმიტომ შეიძლება 20 დღის უკან გადაიტანა თქვათ უსიმპტომოდ ეს დაავადება. არც ეს არის გამორიცხული და უსიმპტომოდ მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ ეს დაახლოებით 60-70%, რაც გამოკვლეულია პაციენტების ცელსოფლიოში, აჩვენებს იმას, რომ უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, რომ დიდად განსხვავებას ვერ ხედავდნენ ამაში, რომ ყოფილიყო ესეთი შემთხვევები. მაგრამ კიდე ეს COVID-19 არ არის გადასტურებული, ეს არის ვარაუდის დონე და ვარაუდი ნებისმიერად, ანუ 1000 კაცთან შეიძლება 1000 ვარაუდი იყოს, ამიტომ მე ვერ გავცემთ გადასტურებულ პასუხს, სანამ არ იქნება.
მაგრამ როგორც ინფექციონისტი მუშაობთ ინფექციურ საავადმყოფოში, თუნდაც თქვენი დაკვირვებით, ტოტალური პნევმონიები ძალიან მოკლე დროში იყო თუ არა ხშირი სწორედ ამ პერიოდში?
აი მე თუნდაც ხშირი ტოტალური პნევმონიისა მე არ მინახე 1 იანვარში და თებერვალში.
გასაგებია. ბატონო დავით, პნევმონია პაციენტებში გრძელდება დღესაც, თუმცა COVID-19 მათ აღარ უფიქსირდებათ. მაქვს საუბარი იმ პაციენტებზე, რომლებიც COVID-19-ით მკურნალობენ დღეს მედალფაში. ერთ-ერთი არის მედიკოსიც, ინფექციურ საავადმყოფოს თანამშრომელი, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი. მათ არ უფიქსირდებათ ტესტით COVID-19, თუმცა პნევმონია ჩანს სურათზე. რასთან გვაქვს საქმე, რა ხდება თქვენი აზრით?
პნევმონია, როგორც უკეთესად, ეს არის ფილტვის ანთება.
დიახ.
ვირუსის არარსებობა არ ნიშნავს იმას, რომ ვირუსთან ერთად ანთებითი პროცესი უნდა შეწყდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერ ანთებით პროცესს აქვს თავისი გარკვეული პერიოდები, მოკლედ საწყისი ფაზა, შუა პერიოდი, რომელიც ყველაზე მეტად არის თქვათ გამოფენილი ეს დაავადება და არის ჩამთავრების პროცესი. ამიტომ პნევმონია ვერ აფიქსირდება ვირუსის განადგურებასაც, ესეც ჩვეულებრივი მოვლენა, ანთებითი პროცესი ორგანოში, ნუ ამ წუთში ფილტში მიმდინარეობს და ეს არის ჩვეულებრივი ნებისმიერი თქვათ პნევმონიის დამახასიათებელი, შეიძლება თვითონ შეინარჩუნოს, მაგრამ გმერთს მადლობა რომ ვირუსი აღარ არის, ეს იმას მიუნიშნება, მიანიშნებს რომ ანთებითი პროცესი მალე არ აღდგება, მაგრამ აქ მეორე მაგრამ იწყება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვირუსული ინფექციის ფონზე, დასუსტებული ორგანიზმის ფონზე შეიძლება ბაქტერიალურ ფლორად ჩაერთოს და თქვათ მეორადი პნევმონია განვითარდეს. ამიტომ
როდესაც
არ დაემთხვა ერთმანეთს,
როდესაც ხელისუფლება საუბრობდა იმის შესახებ, რომ სწორედ ვაქცინაცია უნდა ჩატარდეს 60 წლის ზემოთ მოქალაქეების, იმიტომ რომ სწორედ ასეთი პნევმონია არ განვითარდეს, ანუ ბაქტერიოლოგიური, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დაიცავს თუ არა ამ შემთხვევაში მოქალაქეებს მეორადი პნევმონიის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ?
მე რამდენი ვაქცინაცია პნევმოკოკზე იყო და პნევმოკოკურ პნევმონიას ვაქცინაციაზე იყო საუბარი, მაგრამ ბაქტერია მხოლოდ პნევმოკოკი არ არის. ამიდან რა თქმა უნდა დაიცავს ეს ვაქცინაცია ფინალე შედეგს მოგცემს, მაგრამ კიდევ ერთი მონაცემი, რომ შეიძლება ბევრი სხვა ბაქტერიისგან გამოწვეული ინფექცია დაერთოს, ამიტომ მარტო პნევმოკოკზე ნუ გავჩერდები და მომიყოს, რომ ამისაცა იქნება 100%-იანი
გარანტი.
დათვა იმისა, რომ არ იქნება შემდეგ ბაქტერიალური გავრცელება. ჩვენ საერთოდ გიყვარს გაზვიადება ყველაფერს, თუ კი ვაქცინაციას უნდა ვამბობთ, რომ ეს იქნება დათვა, თუ კი შემდეგ საერთოდ გამოიარა, უსო ხედავთ, ამანაც არ დაიცვა და გადავდივართ უკვე მეორე ეტაპზე, იმისა, რომ რაღაც მიზნად უნდა კიდევ პნევმოკოკური პნევმონიისაცა იცავს პნევმოკოკისგან განვითარებულ პნევმონიას, მაგრამ შეიძლება იქ იყოს სტეფილოკოკული, შეიძლება იყოს სხვა სტაფილოკოკური ან სხვა რაღაცისგან, ამიტომ ის რა თქმა უნდა დაიცავს პნევმოკოკურ, რაც ყველაზე უფრო ხშირია ყოველ შემთხვევაში, რაც პნევმოკოკური პნევმონია ამ ასაკში ბევრჯერ ხშირად ხდება და ამიტომ იმისგან დაიცავს.
ბატონო დავით, როდესაც ვამბობთ, რომ უსიმპტომოდ შეიძლება ჩაიაროს COVID-19-ის ინფიცირების პროცესი ორგანიზმში, რას გულისხმობს ეს? პაციენტისთვის სრულად გამოუცნობია COVID-19-ის ინფიცირება, თუ უმნიშვნელო და უშუალო სიმპტომებს შეიძლება არ მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება?
იმდენად უმნიშვნელო იქნება, რომ საერთოდ შეიძლება არ ციფიქოს, რომ ამაზარი შეიძლება იყოს გამოხატული მხოლოდ შეიძლება ყელისკილ, შეიძლება რამდენიმე წელს, ან ერთი წელი იყოს საერთო სიცოცხლის გამოვლენა უმატოდ, ამიტომ პრაქტიკულად შეიძლება რომ ჩათვალოს სიმპტომო, იმიტომ რომ ხის დასანახად სიმპტომო იქნება, მისთვის იმდენად ცირე იქნება, რომ შეიძლება არ მიაქციოს ყურადღება.
შეიძლება ეს პროცესი ჩაიაროს ტემპერატურის მატების გარეშეც?
Ну, у симптомозе рассолабарагот, так сказать.
შესაძლებელია მცირედით ტემპერატურის მომატება არ იყოს ყურადღება მისაქცევი თითოეული ჩვენგანისთვის, მაგრამ
იმას, რომ მან არ მიაქცია ყურადღება და ხარ, ასე შეიძლება ბელგამეზე ვილაპარაკო.
აჰა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ინფექციონისტი დავით მურვანიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. ჩვენს COVID-19-თან დაკავშირებულ უახლოეს ინფორმაციას კი ჩემი კოლეგა სულხან წულუკიძე საინფორმაციო გამოშვებით სულსაც მოგაწვდით. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა ჭედლიძე მუშობდა. ჩვენ ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, დარჩით სახლში და მიიღეთ ინფორმაცია FM 104-სა და 5-ს უსმინეთ და მიიღეთ ყველა ახალი ინფორმაცია. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
ეთერშია კომპეტენტური პასუხის სპეციალური გამოშვება მაია ვარშემიძესთან ერთად.